Йозеф Ратцінгер працягвае заставацца настаўнікам і сябрам суразмоўцам для ўсіх тых, хто выкарыстоўвае дар розуму, каб адказаць на пакліканне чалавецтва да пошуку праўды. Сказаў папа Францішак сёння лаўрэатам і гасцям цырымоніі ўручэння прэміі Ратцінгера, якая адбылася ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палаца. Ён запрасіў Ватыканскі фонд Йозефа Ратцінгера Бенедыкта XVI не спыняцца на тэалагічным і культурным даследаванні прац свайго папярэдніка, але вывучаць новыя вобласці, дзе сучасная культура заахвочвае веру да дыялогу. Душа чалавека заўсёды мае тэрміновую і жыццёва неабходную патрэбу ў такім дыялогу. Яго патрабуе вера, якая фармалізуецца, калі не ўвасабляецца ў часе. Яго патрабуе розум, які робіцца жорсткім, калі не ўзвышаецца да вечнасці, падкрэсліў пантыфік. Папа выказаў радасць з прычыны таго, што трое лаўрэатаў прэміі гэтага года прадстаўляюць тры розныя хрысціянскія канфесіі – каталіцтва, праваслаўе і лютэранства. І ў сувязі з гэтым падкрэсліў, што праўда Езуса Хрыста – гэта не сола, але сімфонія, патрабуе пакорлівага супрацоўніцтва, узгодненай супрацы. Яе пошук, вывучэнне, сузіранне і сумеснае ў духу любові, рэалізацыя на практыцы, з моцы вядзе нас да поўнага саюзу. Так праўда становіцца жывой крыніцай усё больш цесных повязяў любові. Святы Отец падтрымаў ідэю расшырэння гарызонтаў прэміі і ўключэння ў яе побач з тэалогіяй і звязанымі з ёй навукамі сферы мастацтва. На думку Францішка, гэта расшырэнне цалкам адпавядае светапогляду Бенедыкта XVI, які не раз казаў пра прыгажосць як шлях да сустрэчы з Богам. Пантыфік пажадаў супрацоўнікам Ватыканскага фонда Йозефа Ратцінгера Бенедыкта XVI працягваць пошукі і пазнанне праўды, якая, як казаў папа на пенсіі, з'яўляецца адначасова мудрасцю і любоўю, увасобленымі ў Езусе Хрысце. Прэміі сёлета ўручылі нямецкаму лютэранскаму тэолагу Тэадору Дзітэру, які адыграў значную ролю ў рэдакцыі зацвярджэння каталіцка-лютэранскай сумеснай дэкларацыі аб дактрыне апраўдання. Нямецкаму каталіцкаму святару і тэолагу Карлу Хайнцу Менке, вядомаму эксперту ў вучэнні Йозефа Ратцінгера, а таксама эстонцу Арву Пярту, праваслаўнаму кампазітару.